Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Alerta vermella para a humanidade. O último informe do Grupo Intergovernamental de Expertos sobre Cambio Climático non deixa lugar a dúbida. A acción humana é a causante desta crise climática e esta está a piques de saírse de control. Benvidos, benvidas, un día máis este espazo de Radio Cernando que facemos repaso da actualidade ambiental da última semana. O documento presentado polo IPCC sinala que os 9 anos que restan até 2030 son cruciais para a reducción dos gases de efecto invernadoiro. Con todo, aínda que na vindeira década se conseguise unha drástica reducción das emisións, non poderíamos frear o incremento da temperatura media do planeta, que no mellor dos escenarios aumentaría 1,5 graus para 2040 e 1,6 graus para 2060. Comezaría a partir de entón un proceso de estabilización. Da man deste aumento das temperaturas, os fenómenos meteorolóxicos extremos como vagas de calor, fortes precipitacións secas e ciclóns tropicais serán máis frecuentes e severos afectando a todas as rexións sen distinción. Pero que pasaría de manter a dinámica actual? Pois o informe do IPCC sentenza que o incremento na temperatura sería de 2 graus para 2060, momento no que acadaríamos niveis de tolerancia crítica para a saúde e a agricultura e 2,7 graus para finais de século. Ante este contexto crítico, as expertas do IPCC reclaman unha reducción enérxica e duradeira das emisións de CO2, o que inevitablemente suporá un cambio de paradigma productivo e do consumo. A translación desta reclamación a Galiza sitúa no punto de mira as principais empresas contaminantes chamadas a mudar de xeito urxente o seu modelo productivo, entre elas Repsol con refinería na Coruña, Reganosa ou as eléctricas con ciclos combinados de gas. Pero tamén xa o grupo Toijeiro, Ence, Finsa, Alcoa, Alu Ibérica, Megasa ou Celsa Atlantic. Ademais, Galiza verase altamente afectada pola suba do nivel do mar como consecuencia do derretemento dos casquetes polares. Recordamos agora o estudo da organización Climate Central de 2019 que debuxaba unha Galiza para 2050 na que o Grove e a Guiño serían illas. Pero ademais, algunhas destas industrias contaminantes ficarían anegadas, como é o caso de Alcoa en San Cibrao, a planta de Megasa no Concello de Neda, a industria de Xeal en C e a planta de Ence en Pontevedra. A Dega denuncia que o Rally Hispania que se quer celebrar no Macizo Central ao longo do mes de outubro carece dos permisos necesarios. O Macizo Central trátase dun espazo natural protexido, amparado pola figura de zona de especial conservación e integrado na rede Natura 2000. Polo tanto, realizar unha actividade como esta no Macizo Central precisaría dunha autorización do Servizo de Patrimonio Natural de Ourense que nin tan sequera foi solicitada. A Asociación Ecologista insta a Deputación de Ourense e a Xunta a suspender a organización desta competición, que advirte que é unha actividade cun alto potencial agresivo para o medio natural. O ruido, a contaminación, o risco de atropelo da fauna e a concentración de vehículos a motor suporía un impacto inasumible para esta zona ambientalmente sensible na que se atopan hábitats de especial interese comunitario e especies ameazadas ou cun estado de conservación vulnerable. E como non unha semana máis, debemos falar da vaga eólica e o seu avance no noso país. Iberdrola mantén o pulso por levar adiante os parques eólicos mariños de San Brandán e San Cibrao. Hai poucas semanas, o Ministerio para a Transición Ecolóxica arquivaba estes proxectos por erros formais nos documentos de solicitude que a eléctrica tentou solucionar, volvendo a presentar a exposición pública o documento de inicio para a súa avaliación ambiental. As páxinas engadidas nos documentos tentan xustificar que no caso de que se autoricen os dous parques eólicos non terían efectos acumulativos e que os efectos sinérxicos son compatibles, male atoparse separados por só 11 km. Ademais, os informes admiten que a actividade eólica terá un impacto importante sobre a avifauna, podendo incrementarse a súa mortalidade ou incluso producirse o abandono do hábitat temporal ou permanente debido ao ruido, radiacións electromagnéticas, presenza de barcos, luces e emisións de gases. En canto ao impacto sobre a pesca dos parques eólicos mariños, restanlle importancia, alegando que os pesqueiros da costa norte galega poden explorar outras zonas. Tamén minimizan o efecto sobre a paisaxe, male admitir que os aeroxeradores serán visibles desde máis da metade dos miradoiros e lugares de interese na zona. A reactivación destes parques tivo unha rápida resposta por parte da Asociación Salvemos Cabana, a cal instou ao Miteco a rexeitar a súa autorización ambiental, esgrimindo como argumentos a propia información recollida no documento de Iberdrola. Fan, ademais, referenza ao Convenio sobre a Diversidade Biolóxica establecido pola ONU en 1992 e suscrito polo Estado español, no que se asegura que a conservación da diversidade biolóxica é de interese común. A plataforma SOS en Crobas chama a movilización social para opoñerse ao proxecto eólico Meirama, que deixaría varias aldeas da parroquia de Cerceda rodeadas de aeroxeradores de máis de 200 metros de altura. O proxecto promovido por Naturgy contempla 13 muíños nas proximidades da central térmica pendente de demolición tras cesar a súa actividade, afectando tamén os concellos de Ordes e Carral. Co apoio da Asociación Petón do Lobo e os colectivos Salvemos a Comarca de Ordes, a plataforma SOS en Crobas pide unha resposta social contundente en forma de alegacións cuxo prazo de presentación remata o vindeiro 7 de setembro. A plataforma denuncia ademais a intención de promover un proxecto de aproveitamento hidroeléctrico no lago das Encrobas presentado pola empresa Taxca SL ante Augas de Galiza. Consideran que se trata unha vez máis de privatizar este espazo que Fenosa arrebatou ao povo das Encrobas no século pasado para explotar a mina de carbón a ceo aberto. Solicitan os veciños e veciñas das Encrobas que se presenten alegacións tamén contra este proxecto cuxo prazo finaliza o vindeiro 20 de agosto. A contaminación no encoro das Cunchas vai en aumento. O último reconto de cianobacterias reflicte que a situación é cada vez máis grave. Ademais de estar prohibido o baño e as actividades acuáticas na zona Porto Quintela en Bande, agora a alerta esténdese á zona do Corgo Arrola, no municipio de Muiños. Desde Amigos da Terra insisten en que estes episodios recorrentes de contaminación só se solucionarían se se atalla a problemática da xestión dos residuos gandeiros que producen as explotacións das comarcas da Limia e da Baixa Limia, tal e como recolle un informe recente realizado polo Ministerio de Transición Ecolóxica. A Coordenadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, a CENMA, ven de emitir un comunicado no que alerta das malas prácticas de algúns bañistas, navegantes ou usuarios do mar respecto aos cetáceos. Alertan que desde hai anos existen mandas de arroaces perseguidas e acosadas polos usuarios do mar durante o verán, desde que sae o sol ata que se pon. Isto acontece sobre todo cando frecuentan os principais portos deportivos de Galiza como Baiona, Combarro, Sanxenxo ou Porto Novo. A coordinadora recorda que por lei existe unha zona de exclusión de 60 metros de radio con respecto a estes mamíferos mariños na que está prohibido acceder ou permanecer, salvo en situacións de emerxencia. Unhas 225.000 sinaturas opóñense ao control da poboación do xabaril e do lobo mediante a caza das súas crías. Unha avalancha de sinaturas como resposta social á vontade do Concello de Lalín de reformar a Lei de Caza de 2013 para permitir a captura de crías. Libera, asociación animalista promotora desta campaña, definiu esta medida como cruel e aludiu a un estudo europeo segundo cal a caza das crías non axudaría ao control poboacional nin do xabaril nin do lobo. En a madrugada deste 15 de agosto terá lugar a actividade Estrelas Brilar con Luz Propia organizada pola organización ADEGA en Lugo para observación das estrelas e constelacións. Tamén o 21 de agosto haberá unha andaina protesta contra o Parque Eólico Bos Maior que percorrerá a Serra do Courel. Radio Cerna, despídese de vos ata o vindeiro mes de setembro. Ata entón, que sexades moi felices.